28. lokakuuta 1918 oli tavallinen rauhallinen päivä Euroopassa ja Keski-Euroopassa, mutta tuona päivänä tapahtui jotain. Heikki Larmola, tervetuloa.
Kiitoksia paljon. 28.10. Prahaan oli tullut viesti Itävalta-Unkarin antautumisesta. Itävalta, joka oli tullut ensin Italiaan ja sitä kautta Prahaan. Ja siellä välittömästi sitten ilmestyi taululla ilmoitus itsenäisestä Tšekkoslovakian tasavallasta. Prahan kansalliskomitea Naroni Vibor edustajineen lähti itävaltalaisen käskyhaltijan luokse ilmoittamaan tapahtuneesta muutoksesta, mutta tämä oli tuohon aikaan juuri Viinissä. Ja sitten iltapäivällä, samana päivänä, annettiin jo sitten uuden valtion puolesta sotilaita koskeva vilja-asetus.
Paljon onnea Tšekille, 100-vuotiaalle keskieurooppalaiselle sivistysvaltiolle. Mutta oikeastaan, kun juhlimme tuota päivää 28.10., mitä me juhlimme, koska kyllähän tuon maan historia ulottuu paljon kauemmaksikin?
Me juhlimme sitä, että tšekit ja slovakit 1000 vuoden historian jälkeen jälleen kykenivät muodostamaan yhteisen valtion. Böömin kuningaskuntahan oli historiallisesti ollut olemassa ja oli jo jopa jonkinlainen suurvaltakin keskiajalla, varhaisella keskiajalla. Unkari puolestaan hallitsi Slovakiaa niin ylivoimaisesti, että Slovakian historiasta täytyy aina etsiä erikseen ne kohdat Unkarin historiasta, mitkä koskevat nimenomaan slovakkeja.
Miten Tšekkoslovakiassa elettiin vuosisadan alkupuolella? Millaista elämä oli silloisissa olosuhteissa?
Itävalta-Unkarihan oli jäänyt jälkeen sikäli, että se ei ollut niin teollistunut kuin muu Eurooppa. Ja se oli itse asiassa semmoinen jäänyt Saksan pikkuveljeksi. Tuolloin maassa oli saksankielinen yläluokka. Saksalaisuus näkyi paitsi paikallisparlamenteissa, niin myöskin katolisen kirkon suuressa ylivallassa. Ja tavallinen kansa oli melko lailla köyhää. Oli suurtiloja ja sitten oli pientiloja.
Oliko silloin isoja eroja kaupunkien ja maaseudun välillä?
Kaupungeissa oli oma köyhälistönsä, mutta kaupungit olivat tietysti niin edelläkävijöitä maan kehityksessä, että siellä oli tietysti niin paremmat yhteydet ulkomaihin ja ulkovaltoihin. Ja sitä kautta esimerkiksi Prahahan oli edellä muita hyvin monessa asiassa, että uudistukset ja muut asiat levisivät Prahasta maaseudulle. Ja tämä oli keskeistä. Tietysti oli muitakin tärkeitä kaupunkeja. Brno oli siihen aikaan Moravan, eli puhutaan määristä, mutta minä käytän itsepäisesti sanaa Morava, joka on tšekinkielinen muoto. Moravassa oli Brno ja sitten Olomouc, jotka olivat hyvin vanhoja historiallisia keskuspaikkoja.
Tšekoslovakian valtion perustamiseen liittyy ratkaisevasti henkilö nimeltään T.G. Tomáš Garrigue Masaryk. Mikä mies hän oli?
Tomáš Garrigue Masaryk oli, hänellä oli slovakialainen isä ja määriläinen, moravalainen äiti, joka ja asuivat verraten köyhästi. Hänen isänsä oli jonkinnäköinen etumies paikallisella tilalla. Ja Tomáš Masaryk pääsi sitten oman peruskouluopettajansa suosituksesta, niin hän pääsi sitten opintielle. Ja pääsi jopa niinkin pitkälle, että hän väitteli Prahassa filosofian tohtoriksi aikoinaan itsemurhista modernin ajan elämässä. Thomas Masaryk siirtyi sitten politiikkaan. Hän perusti tämmöisen, hän oli ensin nuortšekkiläinen, mutta sitten hän perusti realistipuolueen, joka jäi kyllä hyvin pieneksi, mutta Masaryk oli Viinin parlamentissa edustamassa sitä. Ja tässä vaiheessa vielä ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä Thomas Masaryk ajoi kaksoismonarkian muuttamista federaatioksi, kansallisuuksien mukaisiksi federaatioksi, jolloin siis nämä vähemmistökansallisuudet saisivat oikeuden. Ja, mutta hän siis uskoi Itävalta-Unkarin tulevaisuuteen, eikä ollut edes valmis vielä kaatamaan monarkiaa. Tämä tuli sitten esiin, kun ensimmäinen maailmansota puhkesi ja hän sitten ryhtyi ajamaan itsenäisen Tšekkoslovakia-asiaa, mutta hänen täytyi lähteä ulkomaille välttääkseen Itävallan poliisin pidätyksen ja mahdollisen kuoleman tuomion. Thomas Masarykista tuli sitten ulkomailla olevan vastarintaliikkeen johtaja, mutta vei oman aikansa ennen kuin hänen asemansa tunnustettiin myös kotimaassa. Että vielä vuoden 1917 alussa hän ei ollut kotimaassaan tunnustettu johtaja, vaan jollainen hänestä sitten tuli suuri vapaussankari, presidentti, vapauttaja, niin kuin sanotaan, niin vasta vuoden 1918 lopussa, kun hän palasi pitkältä ulkomaan matkoiltaan takaisin Prahaan.
Eli mikä päivä tämä 28.10., kun se on kansallispäivä, niin miksi se on kansallispäivä?
Oikeastaan se on sen takia kansallispäivä, koska ensimmäiset säädökset Tšekkoslovakian nimissä annettiin silloin. Ja itse asiassa vasta 29. päivä saatiin kontakti tähän Itävallan sijaishallitsijaan. Sotilaallisesti jollain lailla yritettiin hiukan vastarintaa, mutta onneksi Prahan varuskunnassa oli ensisijaisesti serbialaisia ja romanialaisia, jotka toivottivat ilolla tervetulleeksi vapaat tšekit.
Böhmi oli hyvin vaurasta aluetta vuosisadan 1900-luvun alkupuolella. Nimittäin siellä oli Euroopan eniten keskittynyttä rautateollisuutta ja se sitten vähän kerrassaan sai aikaan tapahtumien kulun 30-luvulla.
Was Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände des Führers des Deutschen Reiches legt. Der Führer hat diese Erklärung angenommen.
Puhujana on Saksan propagandaministeri Josef Goebbels, joka Berliinissä toteaa tässä, että Tšekkoslovakian kansan ja maan kohtalo jätetään luottavaisesti Saksan valtakunnan johtajan käsiin. Sudettialueet kiinnostivat erityisesti kolmatta valtakuntaa.
Kyllä Hitler ilmoitti jo varhaisessa vaiheessa keväällä 1938, että hänen peruuttamaton päätöksensä tuhota Tšekkoslovakia, joka muuten oli sikäli nimenomaan Böhmin alue, oli aivan vertailukelpoinen elintasoltaan ja muutenkin läntisen Euroopan teollisuusvaltioihin nähden. Että voi sanoa, että se oli vuosisadan alussakin, niin se oli muuhun Itävalta-Unkarin alueisiin nähden, niin se oli tietysti vauras, kuten sanoitkin. Tässä sitten lama aiheutti sen, että valtaan nousi Adolf Hitler ja samalla voimistui tämä sudetti-saksalainen puolue. Se esitti vaatimuksia jatkuvasti, joita oli sitten jo mahdotonta melkein toteuttaa. Länsimaat, Britannia ja Ranska, jotka pelkäsivät omaan nahkansa puolesta, eivät uskaltautuneet sotaan Tšekkoslovakian puolesta, vaikka Ranskalla oli selvä sotilassopimuskin asiasta. Ja he pakottivat Tšekkoslovakian allekirjoittamaan tämän Münchenin sopimuksen. vaikka Tšekkoslovakian puolueet olisivat olleet sitä vastaan ja armeija valmis taistelemaan, mutta presidentti Edvard Beneš oli sitten sitä mieltä, että maa säästyy tuholta, jos allekirjoitetaan sopimus ja sitten se voidaan myöhemmin joskus palauttaa entiselleen. Ja tämä vaikutti kyllä siihen sitten, että Tšekkoslovakian amputoitiin sotilaallisesti, taloudellisesti ja väestöllisesti syyskuun 30. päivä 1938 ja Puola ja Unkari tulivat sitten vielä samalla syksynä saaliinjaolle.
Alkoi surullinen vaihe Tšekkoslovakian historiassa, Heikki Larmola.
Kyllä, todella nimittäin niin Hitler oli luvannut lännelle, että tämä on nyt sitten tässä, vaan eihän se tietenkään pitänyt paikkansa, vaan Hitler kutsui Tšekkoslovakian presidentin Emil Hahn. Edvard Beneš oli lähtenyt maanpakoon, koska Hitler ei voinut häntä sietää ja ilmoitti, että on paras antaa maa Saksan suojelukseen. Hahn pyörtyi siinä välillä, että hänet piti virvoitella ennen kuin hän sitten suostui allekirjoittamaan. Ja seuraavana päivänä maaliskuun 15. päivä 1939 Wehrmachtin joukot marssivat sitten Prahaan. Ja Hitler vietti yönsä Prahan linnassa. Samalla Hitler pakotti Slovakian irtautumaan Tšekistä ja teki siitä vasallivaltionsa.
Muodostui Böhmin ja Määrin protektoraatti.
Kyllä.
Ja siellä oli johtajana Heydrich-niminen, mitä kutsuttiin pyöveliksi.
Joo, sen ensiksi sen protektoriina oli Konrad von Neurath, joka oli vanhaa saksalaista aatelissukua, mutta ja hänelle alistettuna olivat sitten presidentti Emil Hache ja pääministeri. Mutta Konrad von Neurath oli sitten natsien kannalta liian sivistynyt mies ja sinne lähetettiin sitten todella tämmöinen pyöveli Reinhard Heydrich, joka tunnetaan holokaustista ja juutalaissurmista muutenkin, että hänellä on mainetta ja ansioita näin natsilaisessa mielessä enemmänkin.
Hänen loppuunsa oli surullinen.
Hän nimenomaan niin rakensi diktatorista johtoa myös Tšekki, Böhmiin ja Määriin. Beneš, joka oli maanpaossa Lontoossa, niin oli tyytymätön siihen, että sen enempää vastarintaa ei osoittautu. Niin silloin hän lähetti sitten kaksi miestä, toinen tšekki Jan Kubiš ja toinen slovakki tappamaan Heydrichin. Ja he onnistuivatkin sitten attentaatissa toukokuun lopulla. Ja Heydrich haavoittui vaarallisesti ja sitten hän kuoli kesäkuun 4. päivänä 1942. Ja siitä sitten seurasi tämä Lidicen ja Lejakin kylien täydellinen hävittäminen ja sitten Heydrichiada, jossa useita tuhansia murhattiin ja vietiin keskitysleireille. Esimerkiksi sekä Lidicestä että Lejakista niin vietiin naiset ja lapset keskitysleireille, siis myös lapset, ja kaikki miehet surmattiin.
Tuo 4. kesäkuutahan oli myös Mannerheimin syntymäpäivä.
Niin oli, samaan aikaan Hitler vieraili. Kun Heydrich kuoli samana päivänä, niin Hitler vieraili täällä Mannerheimin 75-vuotispäivillä. Kaiken kaikkiaan niin otteet sitten kovenivat, kun siinä tuli Karl Hermann Frank, joka oli tämän Konrad Henladin sudettipuolueen varajohtajana ollut.
Natsiaika oli kiistatta surullista aikaa Tšekkoslovakian historiassa, mutta oliko kuitenkin tuohon aikaan myös jokin yhteiskuntaluokka, joka suorastaan hyötyi ajankohdasta?
No, yhteistoimintamiehiä löytyy aina, mutta yleensä niin omaisuus saksalaistettiin. Varsinkin juutalaisten omaisuus siirrettiin saksalaisten haltuun. Että ei siinä loppujen lopuksi kovin paljon ollut, mutta Saksan aseteollisuus vaati tšekkiläisiä työläisiä. Ja näin ollen niin oli aika paljon sellaistakin, että saksalaiset maksoivat palkan päivätyöstä ja illalla sitten nämä samat miehet osallistuivat vastarintaliikkeeseen. Slovakiassahan asiat menivät aluksi melkoisen hyvin ennen kuin sitten tämä Saksan sotapolitiikka alkoi köyhdyttää ja aiheutti sielläkin sitten tyytymättömyyttä.
Tšekit ja slovakit ovat kautta historian sivun asuneet keskellä Eurooppaa suurvaltojen puristuksessa saksalaisia, itävaltalaisia valloittajia ja hallitsijoita on ollut slaavien asuttamilla alueilla keskisessä Euroopassa. Ja sitten tietysti myös Venäjä on painanut idästä.
После разгрома советскими войсками берлинской стратегической группировки фашистское государство фактически рухнуло. Однако в своем политическом завещании Гитлер...
Puhuja on Ivan Stepanovich Konev, joka kertoo Tšekkoslovakian vapauttamisesta, tai pitäisikö sanoa sitaateissa vapauttamisesta, Heikki Larmola.
Niin, sitten 1945, niin Stalin, tai itse asiassa tämä oli Antonov, kenraali Antonov, joka sopi kenraali Eisenhowerin kanssa siitä, että venäläiset ja neuvostojoukot saavat tulla Prahaan, koska amerikkalaisilta olivat lännessä ja kun saksalaisilla oli kiire antautua amerikkalaisille, niin amerikkalaiset olisivat aivan helposti päässeet Plzeňistä ja Karlovin Varista etenemään Prahaan, mutta amerikkalaiset eivät taas kotimaisen mielipiteen takia niin halunneet tuhlata liikaa omia miehiään. Ja näin ollen sitten, niin idästä tuli sitten Konev, mutta Praha ei varsinaisesti vapauttanut neuvostojoukot, vaan sen teki Vlasovin armeija, joka oli tämmöinen väliinputoaja. Neuvostoliittolaisista sotavangeista koottu armeija kenraali Vlasovin johdolla, joka ei ollut siis bolsevikin puolella, niin se vapautti Prahan 8. toukokuuta, mutta sinne jäi sitten vielä SS-miehiä, raivaavia SS-miehiä, että toisin sanoen niin puna-armeijalla, kun se toukokuun 9. päivä 1945 sinne sitten ehti viimein, niin sillä oli lähinnä tämmöinen rauhanturvaaja ja olojen tasoittamistehtävä. Sitähän sanotaan, se oli pitkään aikaa sosialismin aikanahan, siellä oli panssarivaunu numero 23, oli Smihovissa.
Ja joka läntisessä Prahassa.
Niin, läntisessä Prahassa Smihovissa. Vitsi, hän kertoo, että miksi se panssarivaunun numero oli juuri 23. No, se oli sen takia, että venäläiset tiesivät tulevansa kylään 23 vuotta myöhemmin.
No sitten vuodesta 1948 siellä tuli valtaan Tšekoslovakiassa Gottwald-niminen mies, jota pidettiin joitakin vuosia sitten. Tšekissä oli äänestys suosituimmasta tšekistä ja sitten oli myös äänestys epäsuosituimmasta tšekistä. Ja tämän tittelin sai Gottwald.
Clement Gottwald oli, joo, hän oli, hänestä tuli kommunistisen puolueen puheenjohtaja vuonna 1929, kun puolue niin sanotusti bolshevisoitiin. Eli minä käyttäisin mieluummin sanoa stalinisoitiin. Ja Gottwald oli aikoinaan, hän jo parlamentissa sanoi, että kyllä, me käymme Moskovassa opissa. Me käymme siksi, että voimme vääntää teitä niskat nurin, sanoi porvarillisille parlamenttitovereille. Ja tuolloin hänellä vielä naurettiin. 1945 myös kommunistit olivat oppineet politiikkaa, sen mukana myöskin Clement Gottwald. Ja hän sitten johti tätä kommunistien vallanottoa vuonna 1948. Väitetään, että hän olisi sanonut Stalinille, että puna-armeijan välituloa ei tarvita. Joka tapauksessa Stalin antoi hänelle kiitoksen sitten seuraavana kesänä siitä, että oli hyvin hoidettu. Hän sitten joutui tekemään sen likaisen työ, eli siis kun tuli näitä puoluepuhdistuksia, jolloin useita tuhansia ihmisiä vietiin leireille aivan natsiajan tyyliin. Ja vuosina 1948-1953, niin oli tämmöinen vainon aika. Gottwald ei ehkä itse olisi siihen ryhtynyt, mutta hänet pakotettiin Moskovasta, että koska että nyt on Tšekkoslovakia puolue on ainoa, joka ei ollut riittävän valpas löytämään pettureita. Ja näin ollaan sitten, niin se toimittiin Moskovan käskystä. Siinä tuli pari neuvostoliittolaista neuvonantajaa sitten, että kuinka sitten pitää vankeja käsitellä vankilassa. Heidän nimensä olivat luultavasti taiteilijanimi Lihachov ja Makarov. Eli Lihachov viittaa lihan lätinään ja Makarov viittaa siihen, kuinka puolueet menevät velliksi.
Millaista elämä oli punaisessa Tšekkoslovakiassa keskimäärin?
Siitä hyötyi nomenklatuura ja siitä hyötyi kaikkein köyhin väestön osa. Jos jotain positiivista halutaan etsiä siitä, niin oli se, että siis koulutusmahdollisuudet avautuivat huomattavasti laajemmille väestökerroksille, että tiettyä tasa-arvostumista tapahtui olkoonkin siinä, että puolue hallitsi diktaattoriomaisesti ja puolue ja nomenklatuura, eli puolueen jäsenet olivat etuoikeutetussa asemassa. Mutta se, että se oli alkuvuosina, se oli hankala, koska Tšekkoslovakiahan oli kaikkein teollistuneen ja se joutui sitten antamaan muille vähemmän kehittyneille maille kehitysapua ja myymään sitten niin teollisuustuotteita sinne. Ja täytyy muistaa, että sitten oli puhjennut Korean sota ja Neuvostoliitossa valmistauduttiin tosissaan kolmanteen maailmansotaan. Ja näin ollen niin Tšekkoslovakiassa tuli asepaja ja raskaa teollisuuden tuottaja niin, että sen maataloustuotanto ei saavuttanut sotaa edeltänyttä tasoa tai Münchenin sopimusta edeltänyttä tasoa ennen kuin vasta vuonna 1960. Ja näin ollen siitä siis kärsi kevytteollisuus ja kulutustavarat, kun jatkuvasti oli raskas teollisuus esillä.
Kuitenkin Tšekkoslovakiassa toisen maailmansodan jälkeen tai kommunistikauden jossakin vaiheessa sitten kyti kuitenkin tyytymättömyyttä, koska sitten tilanne vuonna 1968 kehittyi tietynlaiseksi.
No siinähän oli tietysti helppo havaita, että mihin tämä raskaan teollisuuden suosiminen ja se, että puoluevirkailijat pistivät nokkansa jokaiseen talouden asiaan, suunnitelmatalouden jokaiseen portaaseen, vaikka he eivät talousasioita välttämättä hallinneet. Näin ollen niin elintasohan jäi jälkeen lännestä. Siinähän oli houkuttelevia naapureita Itävalta ja Saksan liittotasavalta, eli Länsi-Saksa, jossa elintaso nousi. Joskin kyllä tietysti osittain hyvin suuressa määrin amerikkalaisella rahalla. Myöskin se, että sananvapauden puute ja se, että siis nythän tässä suunnitelmataloudessa, tässä komentotaloudessa, niin oli tärkeää tuottaa määrällisesti paljon, mutta laatu kärsi. Laadusta ei niinkään välitetty, koska tehtaat täyttivät norminsa, jos ne määrällisesti ylittivät sen. Mutta sen sijaan niiden ei tarvinnut tuottaa voittoa, eli ne olivat näin meikäläisessä mielessä, niin ne olivat monesti kannattamattomia. Ja tästä sitten syntyi se, että nimenomaan niin vuonna 1968 tšekit halusivat vapautta ja talousuudistuksia ja slovakit halusivat sitten tämän oman kansallisen asemansa parantamista, koska kommunistit olivat pettäneet lupauksensa Slovakien asettamisesta tasa-arvoiseen asemaan, vaan Tšekkoslovakia oli edelleen unitaarivaltio, jota hallittiin Prahasta keskusjohtoisesti.
– Vuosi 1968 oli sitten kulminaatiopiste ja tästä me olemme tehneet jo toisen erillisen ohjelman. Prahan kevät ei unohdu, joten Prahan kevääseen emme nyt niinkään pureudu. Mutta Heikki Larmola, kahdeksikkoon päättyvät vuodet ovat olleet Tšekkoslovakian ja tšekkien ja slovakkien kannalta kohtalon vuosia, jos näin voi sanoa.
Kyllä se on, ja se alkoi jo itse asiassa vuodesta 1158, jolloin Böhmin ruhtinas sai kuninkaan arvon keisarilta väliaikaisesti. Kun Böhmin ruhtinassa tuli pysyvästi kuningas, niin 1198. No siihen riittyy sitten vielä tämä kulta- ja rautakuninkaan sortumista samalla lailla kuin 12. pohjansodassa 1278. 1348 perustettiin Karleen yliopisto Prahaan, ensimmäinen Alppien pohjoispuolinen yliopisto, Keski-Euroopan ensimmäinen. 1378 kuoli Karle IV, tämä Otets Vlasti, eli isänmaan isä, kuten jo hänen hautajaisessaan häntä sanottiin. 1458 valittiin Böhmin ensimmäinen protestanttinen kuningas, Jiříš Poděbrady. 1618 hän tunnetusti paiskattiin nämä neuvosherrat ulos ikkunasta.
Koska eli se oli se defenestraatio.
Joo, se oli, koska he olivat loukanneet tšekkiläisiä oikeuksia. Ja tästähän sitten alkoi 30-vuotinen sota, joka ei kyllä ollut mikään yhtenäinen tapahtuma, vaan koostui lukuista eri sodista.
Ja siihen liittyvät suomalaisetkin.
Siihen liittyvät suomalaisetkin. Minä en ole koskaan kertonut Prahassa. Olen ollut hyvin hiljaa, kun he ovat kertoneet ruotsalaisten ryöstöistä Malastranassa ja Ratchanin alueella.
Eli Prahassa.
Eli Prahassa.
Kaupunginosissa.
Ja kuinka sitten niin ruotsalaiset työnnettiin takaisin Karlen sillalla.
Niin huomaa, ruotsalaiset.
Ruotsalaiset nimenomaan. Ja minä olen ollut hyvin hiljaa siitä, että siinä he olivat suomalaiset mukana. Ja minä vähän epäilen, että he ovat olleet varsin villejä siellä Prahan ryöstössä silloin 1600-luvun 1647-1648.
He olivat hakkapelittäjä.
He olivat hakkapelittäjä, sitten oli myös jalkaväke. Ja 1648 oli sitten tämä kuuluisa Westfalenin rauha. Ja tämähän merkitsi repressiota sikäli, että tšekin kieli oli tarkoitus painaa vain talopoikien kieleksi ja riistää siltä kirjoitetun kielen asema koskaan. Ja sitten sitä pyrittiin saksalaistamaan ja keisarivalta ulottui sinne sitten rajoittamattomana uudelleen. Että vasta sitten erilaisten kapinointien jälkeen 1700-luvulla tapahtui tämmöinen moderni kansakunnan herääminen. Ja samalla sitten sen vuosisadan lopussa niin poistettiin muun muassa maaorjuus. Sitten 1848 oli tämä Euroopan hullu vuosi ja Prahassa myös noustiin kapinaan, mutta sen lopetti aika lyhyen itävaltalainen ruhtinas Windischgrätz, joka kukisti kapinoit sieltä. Sitten päädytäänkin jo vuoteen 1918, josta on ollut puhe. 1938 oli tämä Münchenin tragedia, Münchenin diktaatti. 1948 oli kommunistien vallanotto. 1968 juuri on puhuttu ja moneen otteeseen. Sitten samettivallankumous myöhästyi vuodella, että se oli vasta 1989.
Kommunistikauden loppupuolella oli jo enenevässä määrin tyytymättömyyttä havaittavissa.
Je tedy pravda, že od ztráty toho strachu, která způsobuje to, že lidé víc mluví, ke skutečné plné občanské aktivitě ještě velmi daleko.
Puhuminen rajoittuu lähinnä kaiken haukkumiseen, ennen kaikkea hallituksen ja virkamiesten haukkumiseen. Se juuri kuvastaa Tšekkoslovakian politiikan epävarmuutta tai suorastaan tietämättömyyttä siitä, mitä ihmiset todella ajattelevat.
puhuja oli tuossa tšekin kielen osalta Peter Uhl, joka on ollut Tšekkoslovakian tietotoimistossa huomattavassa tehtävässä ja toimittajana ja toisinajattelija ja vangittunakin mielipiteistään harta. Asiakirjan allekirjoittaja Václav Havelin ohella muun muassa. Hän totesi tuossa jo 80-luvun loppupuolella, että asioista puhuttiin ja kritisoitiin, mutta ei sillä tavalla kuitenkaan avoimesti, mutta tyytymättömyyttä oli. Mutta tekisi mieli sanoa, että tämä sama tilanne jatkuu edelleen, Heikki Larmola.
Niin, eihän se illuusio siitä, että heti taivas aukeaa, kun suuntaudutaan länteen ja saadaan markkinatalous. Siinähän ei ollut edes juridisia säädöksiä siitä, että miten yksityistetään ja mitä siinä tapahtuu. Lainsäädäntö kulki jäljessä ja siellähän vietiin varallisuutta ja omaisuuksia Tšekkoslovakiasta ulos. Vähän samaan tapaan kuin mitä Venäjällä on tapahtunut sitten Boris Jeltsinin ja valitettavasti myös vielä Vladimir Putinin aikana. Eikä se siinä mielessä, niin se ei ole, siellä ei edes puoluejärjestelmä vakiintunut, vaan siellä on nyt viimeiset parlamentti alahuoneen vaalit, niin siirsivät koko järjestelmää vahvasti oikealle populistiseen suuntaan. Eli se sama oikeisto populismi, mikä tietysti Saksassa vaikuttaa, niin se vaikuttaa myöskin Tšekissä ja tuntuu vaikuttavan Slovakiassa, jossa tämä sodan aikainen johtaja Pater Jozef Tiso on noussut arvoon arvaamattomaan.
Václav Havelista tuli myöhemmin presidentti, mutta hänen uransa alkoi jo paljon aiemmin. Hän oli rikkaasta perheestä lähtöisin ja kirjoitti jo 50-luvulla ensimmäisen teatteriarvostelunsa ja oli teatterimies ja kirjailija ja opiskellut polyteknisessä korkeakoulussa. Mikä mies hän oli?
Václav Havel oli, niin kuin sanottu, niin se oli tätä vanhaan porvarisluokan jälkeläinen intellektuelli, jonka koulunkäyntiä pyrittiin estämään sen takia juuri, että hän oli varakkaasta perheestä. Nuorempi veljensä Ivan sai kyllä käydä sitten koulua ja valmistautua aika eteväksi matemaatikoksi. Václav Havelin kirjallinen tuotanto hän jatkui sitten aina siihen saakka, kunnes hänet valittiin presidentiksi. Hän oli jo vuonna 1968 ensimmäisen kerran vaikeuksissa järjestelmän kanssa. Ja sitten oli tietysti tämä Hartta 77, peruskirja 77, vuonna 1977, joka allekirjoittajana Havel oli ja oli aktiivisesti juuri tässä oppositioliikehdinnässä mukana. Hänen olinpaikkansa vaihtelivat Pankratsin vankilasta Ružinin vankilaan.
Ja ne ovat Prahassa myös.
Ja ne ovat molemmat siinä. Mutta se ero, mikä oli sitten tämän 68 tapahtumien jälkeen, että ketään ei tapettu ja niin Havelki pysyi hengissä. Mutta hän joutui sitten vielä 88 hän joutui vielä vankilaan, mutta sitten jo vaikutti niin paljon kansan vaatimukset, että hänet päästettiin vapaaksi. Ja kun samettivallankumous tapahtui, niin sitten hän alkoi olla jo julisteita Havelnahrad, eli Havellinnaan. Tällä kertaa ei suinkaan tarkoitettu Ružinin vankilaa, vaan Ratsanin presidentin linna.
Toimittaja Martti Puukko tapasi Václav Havelin samettivallankumouksen aikoihin 30 vuotta sitten, ja tässä pieni käsitys siitä, mitä Havel ajattelee.
Mitä te ymmärrätte käsitteellä yhtynyt Eurooppa?
No, je to veliká šance nejen pro Evropu, pro všechny evropské národy, ale i pro svět jako celek, protože je to ta Evropa se ocitá na takové historické.
Kyse on suuresta mahdollisuudesta, joka ei koske vain Eurooppaa,
vaan joka kattaa koko maailman. Siksi, että Eurooppa on nyt historiallisessa tienhaarassa, jossa ratkaistaan, tuleeko maanosa olemaan jatkuvasti toistensa kanssa kilpailevien maiden maanosa, vai tuleeko Eurooppa olemaan integroitunut maanosa, joka säteilee ympärillä olevaan maailmaankin tuota yhteistyön ja liittovaltion ja rauhan aatetta.
Presidentti Václav Havelin aikoina tapahtui sitten liittovaltion hajoaminen ja Václav Havel oli hyvin suuntautunut länteen.
Kyllä, se pitää paikkansa. Hän oli nimenomaan niin länsimaisen demokratian kannattaja ja ilmeisesti tämä Tšekkoslovakian ensimmäinen tasavalta, niin sanottu Masarikin tasavalta vuosina 1918-1938 lienee ollut hänelle se malli, jonka mukaan olisi toimittava. Mutta hän ei ollut samalla lailla sitten suosittu Slovakiassa. Tästä syystä sitten häntä vastaan, kun hän vieraili Bratislavassa, niin häntä vastaan osoittiin mieltä. Ja se sitten aikoinaan johti näiden kahden maan eroon. Minulla oli ilo nähdä Václav Havel suurin piirtein noin 5 metrin päästä, kun vuonna 2009 keväällä Prahassa oli totalitarismin rikoksia tutkivan järjestön kansainvälinen konferenssi, joka saa muuten parlamentiltakin rahaa, että se on tämmöinen puolivaltiollinen organisaatio. Ja Havel oli siellä yhtenä kunniavieraana. Ilmeisesti kaikki eivät kuitenkaan olleet hänen ihan tyytyväisiä sikäli, että paitsi että hän pääsi sitten kaikki vangit vapaaksi, niin siitä ei pidetty. Ja sitten sen jälkeen sitten, kun hänen puolisensa Olga kuoli, niin hän verraten nopeasti sitten meni uusiin naimisiin tämän näyttelijättären kanssa ja siitäkään ei oikein sitten pidetty. Mutta kyllähän Václav Havel jää ilman muuta historiaan ja hän on tämän yksi niistä, jotka ovat puhuneet Väli-Euroopasta. Siis meidän täytyy nyt muistaa, että Tšekkihän kuuluu Keski-Eurooppaan ja sehän on lännempänä kuin Suomi. Että Praha on suurin piirtein samalla pituuspiirillä kuin Kööpenhamina ja Keski-Ruotsi.
Ja itäisin kohta Tšekkiä, onko se Ahvenanmaan kohdalla suunnilleen?
Suurin piirtein Ahvenanmaan kohdalla. Slovakiastakin on suuri osa lännempänä kuin Suomi.
Eli oikeastaan siinä mielessä Suomi on jopa Itä-Eurooppaa, vaikka se on ainakin Pohjois-Eurooppaa.
Suomi on Itä-Eurooppaa pitänyt oikeastaan monessa suhteessa ja ehkä enemmänkin perinteitä Itä-Eurooppaa, koska tšekit ja slovakit eivät ole olleet Venäjän kanssa tekemisissä juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja sitten kun Venäjä aiheutti pettymyksen, niin sitten vasta Neuvostoliitto tuli. Ja jos ajattelee 1000-vuotista historiaa, niin siinä 42 vuotta kommunismia, niin on melkoisen lyhyt aika.
Presidentti Václav Havel vieraili myös Suomessa Mauno Koiviston vieraana.
Kyllä. Joo, hän vieraili. Hänet kutsuttiin tänne, koska hän oli erittäin suosittu ja haluttiin luoda sitten uudet suhteet. Kun aikoinaan oli nämä kauppasuhteet, oli pienempien sosialistimaiden kanssa, niin oli solmittu tavallaan korvaukseksi siitä, että Suomi sai vapaakauppasopimuksen silloin se EEC kanssa. Tästä syystä tietysti piti solmia sitten uusiin hallituksiin uudenlaiset suhteet.
Tässä kuullaan seuraavaksi Václav Havelin toiveita tulevaisuuden varalle.
Minä toivoisin, että maani Tšekin tasavalta eläisi suhteellisen tasapainoisissa ja demokraattisissa olosuhteissa. Toivon, että maani menestyisi ja toivon, että poliittinen ilmapiiri maassa paranisi. Toivon, että maani saavuttaisi kansainvälistä arvonantoa ja toivon, että se pääsisi mukaan nopeasti kansainväliseen yhteisöön. Ja jos minun tulisi esittää jokin koko maailmaa kattava toive, Haluaisin, että maailma ryhtyisi tiedostamaan sen koko maailmaa koskevan uhan, joka häilyy päällämme. Ja toivon, että tuon asian suhteen kyettäisiin todellisiin toimenpiteisiin.
Heikki Larmola, miten tämä on toteutunut?
Tšekkihän on päässyt liittyessään ensi 1998 NATOon, jota se piti suurennakin saavutuksena ja tärkeämpänä oikeastaan kuin Euroopan unioniin liittymistä. 2004 tapahtui sitten liittyminen Euroopan unioniin ja kun Prahassa ammuttiin ilotulitusraketteja taivaalle, presidentti Václav Klaus, Havelin seuraaja, mökötti linnassa, koska hän oli ollut Euroopan unionia vastaan. En tiedä tästä kansainvälisestä arvonannosta, kuinka paljon se on noussut, koska hallaahan oli se, että maassa puhkesi silloin 2008 vai 2010-luvun tienoilla niin hallituskriisi samaan aikaan, kun se oli EU:n puheenjohtajamaa. Ja se ei kyllä ollut kovin onnekasta. Ja sitten toinen on sekin, että nyt kun Tšekki on ehkä ottanut 20 pakolaista, mutta suhtautuu varsin jyrkästi pakolaisten ottamiseen, kuten myös Slovakia ja Puolasta ja Unkarista puhumattakaan. Että kaikki nämä Visegrad-maat, eli Puola, Unkari, Tšekki, Slovakia, suhtautuvat nimenomaan pakolaisten ottamiseen Euroopassa kaikkein jyrkimmin. Sitten tämä, että siellä ei puoluejärjestelmä vieläkään ole oikein vakiintunut. Kansantalous on ilmeisesti noussut nyt aika paljon, että tälle vuodelle odotetaan hiukan korkeampaa kasvua kuin Euroopan unionissa, mutta maata vaivaa työvoimapula. Kiinteistöjen kysyntä on korkea, että siellä on ainekset inflaatiolle, joka seuraa sitten palkkojen korotusta ja kiinteistöjen hinnan korotusta.
Tässä oli katukuvaa nyky-Tšekistä ja Prahasta. Miltä näyttää Tšekin tasavallan, tšekkien tulevaisuus nyt, jos peilaa tätä 100 vuotta, mitä me olemme käyneet läpi tässä valossa? Ollaanko menossa parempaan suuntaan? Miten ihmiset voivat, elävät tai miltä Heikki Larmola näyttää?
No jos rauha säilyy, niin todennäköisesti elintaso ainakin jollain lailla nousee, koska noin pitkällä jännevälillä myöskin kansantuote nousee. Se on noussut aika paljon, että esimerkiksi jo vuosien 1995 ja 2008 välillä se oli noussut moninkertaiseksi. Ihmetteli itsekin, kun katselin sitä pylväskehitystä. No tässä oli viime vuosina vähän stagnaatiota eli pysähtyneisyyttä, mutta nyt taas näyttäisi siltä, että menisi hiukan paremmin. Se vaan, että poliittiset olot ovat varsin sekavat. Se, että kun jos pääministeriä vastaan on syyteprosesseja käynnissä, niin ei se nyt oikein hyvältä tunnu. Ja nyt kun Andrei Babiš sai sitten kesäkuun lopussa vihdoin viime toisen hallituksessa aikaan, yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa, jotka olivat kärsineet katastrofaalisen tappion. Ei tämä kyllä oikein hyvältä näytä, että miten noin jatkossa tulee käymään. Miloš Zeman, joka on tasavallan presidentti, niin hänhän on aika myötämielinen Vladimir Putinille. Ja nythän ainakin Unkari ja Tšekki ja ilmeisesti myös Slovakia olisivat valmiita purkamaan Venäjää vastaan osoitettuja pakotteita. Että jälleen on vähän niin kuin kysymys siitä, että seikkaillaan idän ja lännen välissä, että miten siinä nyt sitten oikeastaan käy. Mutta kyllähän Tšekki on aika lujin siten, kiinnitetty länteen, kun se on EU:n ja Naton jäsen tällä hetkellä. Mutta siitä, että meneekö parempaan suuntaan, niin sitä on vaikea sanoa, että tulee mieleen se vanha iskelmä, että vaikka paremmaksi kaikki muuttuu, silti hyväksi ei milloinkaan. Näin voimme olottaa tapahtuvan. Toivottavasti siellä edes sitten poliittinen elämä vakiintuu sillä lailla, että ja päästään korruptiosta eroon, niin samalla myöskin sitten taloudellinen elämä kohentuu ja pääsivät eteenpäin.
Tšekissä on myös ero sukupolvien välillä. Onko siinäkin sitten havaittavissa jotain muutoksia?
Voihan se olla, koska sekä Miloš Zeman että Andrej Babiš paitsi äänestivät köyhemmät ihmiset enemmän syrjäseuduilla, niin myöskin niin tyypillisesti vanhemmat ihmiset. Prahassa oli tämä piraattipuolue, joka toivoo hallinnon läpinäkyvyyttä, niin oli kaikkein suosituin. Ja sikäli kun kuulin, niin tässä esimerkiksi diplomaattisissa edustustoissa, niin melkein kaikki äänestivät tätä piraattipuoluetta. Se voi olla, että sillä on jonkinnäköinen tulevaisuus, mikäli se saa päämääriään toteutettua, eli siis hallinnon läpinäkyvyyttä ja muut puolueethan siellä ovat melko lailla populistisia. Niistä nyt ei kyllä oikein ota sitten selvää, mitä ne ovat.
Mutta kaiken kaikkiaan lopputulemana voimme todeta, että Tšekki on ikivanha eurooppalainen valtio keskellä Eurooppaa, mistä on lähtenyt monia asioita eteenpäin liikkeelle. Sieltä ovat peräisin kristalli, autoteollisuuden monet tuotteet, hyvä olut esimerkiksi. Ja tuleeko sinulla, Heikki, vielä jotain mieleen?
No, tietysti voi sanoa sekin, että kyllähän siellä on myöskin tämä taiteellinen perinne niin erittäin vahva ja sitten niin nimenomaan kevyen teollisuuden tuotteet. Kevyt teollisuus varmaankin pääsee entisiin oikeuksiinsa ja onhan se sikäli vanha valtio, että 800-luvun lopulta niin Böömin ruhtinas Moimir erosi Suurmoravan valtakunnasta. Eli että kun laskee nyt siitä, niin tässä on se on oikeastaan, kun ajattelee sitä ruhtinaskuntaa, milloin ne yhdisti heimot yhdeksi ruhtinaskunnaksi, niin kyllähän siitä 1100 vuotta on aikaa. Mutta se, mikä täytyy ottaa huomioon, niin monet ajattelevat juuri tätä neuvostoaikaa, mutta se on hirveän lyhyt aika koko maan historiassa, että se, mikä siihen vaikuttanut, niin on Saksa ja saksalaisuus. Ja Saksa on suurin kauppakumppani, ylivoimaisesti suurin. Sillä nyt ei aivan ole kaupankäynnin monopolia, mutta Tšekin vienti sinne ja tuonti sieltä on kaikkein suurinta. Viennissä niin Slovakia on toisena, Puola kolmantena ja taas tuonnissa niin Puola on toisena ja Slovakia vasta kolmantena. Ystäväni kerran väitti sanoneensa tšekeille, että te olette slaavilaista kieltä puhuva saksalainen kansa. Minä kysyin, että miten sinä uskasit näin sanoa, että saitko sinä turpisi heti? Niin hän sanoi, että ensin he panivat vastaan, mutta sitten he miettivät, että siinä saattaa olla jotakin perää.